významný synolog a čerstvý nositel státní ceny za překlad Oldřich Král a výtvarník Jan Merta vydali v exkluzivní bibliofilské edici dílo čínského filozofa Lao Tzu. Jmenuje se Laozi, kniha o cestě a síle. Při příležitosti králových 80. narozenin uspořádala galerie Zdeněk Sklenář oslavu vydání knihy a výstavu grafik a textů z knihy. V galerii při té příležitosti natáčel Vilém Faltýnek.
Co je v celém podnebesí nejměkčí, přemůže to, co je v celém podnebesí nejtvrdší. Co nic nemá, to pronikne i tam, kde není jakákoliv mezera. Proto vím, že může prospívat a rozhojňuje ten, kdo ničeho nečiní. Zřídka, kdy se v podnebesí dosáhne naučení beze slov, prospění bez činu. Tak se praví v novém překladu textů starého mistra Lao Tzu, nově Laozi, podle překladatele Oldřicha Krále. Jaká byla jeho osobní cesta k překladu čínského filozofa?
Já jsem se překládání Lao Tzu, starého mistra, vlastně dostal inspirován potřebou tu svou antologii, kterou jsem dělal na konci 60. let a vyšla v roce 71, tenkrát jako to texty staré Číny, původní název byl kniha Mlčení, ten nám nedovolili v té chvíli, protože se to stalo nějakým politickým symbolem a ta antologie, právě jak už to Mlčení naznačuje, prostě šlo po určitém aspektu čínské poetiky, čínského básnictví, čínského malířství, čínské kaligrafie. A najednou jsem zjistil, že tam bez toho Lao Tzu prostě nemůžu existovat. A tak jsem si s tím Lao Tzu začal. Já původně myslel, že tam přeložím nějaké ukázky, nějaké úryvky, které by jaksi do té antologie patřily, seděly. Jenomže ten Lao Tzu, ten starý mistr, už mě chytil a nepustil. Tak jsem vlastně z dopuštění té knihy u toho Lao Tzu vydržel a přiložil jsem ho tam celého. A asi jsem dobře udělal. Už jsem ani neuvažoval o tom, že bych se k tomu znova vracel. Vyšla nějaká reedice a tak, jak to tak bývá. Ale do toho vstoupil Zdeněk Sklenář, galerista, inspirovan svým strýcem, malířem Zdeňkem Sklenářem a jeho dispozicí k tomu čínskému světu. A přišel za mnou s tou představou, vrátit se k tomu českému Lao Tzu, nejenom k tomu mému, ale i k tomu českému překladu Berty Krebsové, Dvořáka a tak dále, prostě vytvořit jakousi kontinuitu toho českého překládání, českého čtení starého mistra. Tak jsme udělali tu první knihu, kde si mne jaksi vybral oslovený Milan Grigar, že by z těch překladů, které zná, nejraději teda doprovázel a vytvořil výtvarnou podobu toho mého překladu. A tak se to stalo. A když Zdeněk Sklenář, inspirován úspěchem této věci, přišel s tím, že by ještě jsme zkusili s Janem Mertou tu další knihu, tak to já už jsem ale nemohl přistoupit na to, že to bude zase ten starý překlad, byť třeba mírně upravený. A prostě jsem to vlastně inspirován trochu tou Mertovou osobností, jsem prostě si řekl, tak to zkusím ještě jednou znova, trochu jinak.
Je to asi hodně subtilní záležitost, ale v čem je ten překlad jiný?
Já jsem se odrazil od jednoho aspektu toho překládání. A to, že velmi často se ty překlady frázují do jakýchsi lámaných, a teďka právě nastane to, že se tomu říká verše. Lao Tzu není ve verších. To je určitá dikce, určitá retorika, retorický styl, který samozřejmě jako se nabízí, že se zláme, jako když se u nás vydávají básně. Já jsem tohle to zrušil. Já jsem řekl, já to nebudu lámat. Já se spolehnu na to, že ten vnitřní rytmus té retoriky je natolik nosný sám o sobě, že já to prostě vytisknu plynule jako prozu a ono to stejně bude znít. ono to stejně ten rytmus podrží. Tak jsem to zkusil, ale od toho se samozřejmě odvíjely další věci, které jsem ani netušil, čím jsem si jako překladatel zavařil.
Takže jste přenášel ten rytmus dovnitř?
Dovnitřku těch slov, dovnitřku těch vět. A nespoléhat se na ten vnější efekt toho rytmického frázování i toho grafického frázování, který je Číňanům absolutně cizí. Číňani totiž vůbec to lámání veršů vůbec neznají. Oni dokonce i svou vlastní poezii tisknou plyně jako my prozu, spolehnutí a dobře spolehnutí na to, že ten tvar vystoupí sám na povrch, že ten rytmus to unese. Tak tohle to taky mě trochu inspirovalo, protože neustále mám jako tendenci nejenom překládat čínský text, ale překládat, napodobovat čínské čtení. Způsob čtení, protože Číňani, starí Číňani, byli nejenom velcí básníci, ale byli taky velcí čtenáři. A u nich reputace umění číst byla někdy větší než umění psát.
Uslyší-li ti nejlepší z kulturních lidí o cestě Dao, horlivě se po ní rozeběhnou. Uslyší-li ti prostřední z kulturních lidí o cestě Dao, jsou na rozpacích, jestli je či není. Uslyší-li o cestě Dao ti nejslabší z kulturních lidí, hlasitě se jí vysmějí. Nebyla by to ani cesta Dao, kdyby se jí nevysmáli. Je takové ustálené rčení. Jasná cesta Dao vyhlíží temně, přibližující se cesta Dao vypadá, jako by ustupovala. Přímá cesta Dao vypadá křivolace. Nejvyšší síla D je jako údolí, veliká čistota vypadá špinavá, nejširší síla D vypadá nedostatečná, nejpevnější síla D vypadá ochable, prostá opravdovost vypadá uhýbavě. Text se bohužel zatím k široké obci čtenářů nedostane. Ve vydání Zdeňka Sklenáře je svázán s grafikami Jana Merty a takto vyšlo pouze 30 výtvarných originálů. Král si Mertova výtvarného doprovodu velmi cení, zejména pro jeho prostotu a srozumitelnost. Základem je motiv šálku a počálku, a to v různých prostorových vztazích. Merta říká, že nejdéle mu trvalo najít tento výchozí motiv.
Použil jsem motivu šálku a počálku, a pak už vlastně to jako by šlo samo. To znamená, že ten šálek a počálek si řekl o to, že jaký bude chtít barvy. Případně jsem se někoho zeptal na dvě barvy, provedl jsem to v těch barvách. Jednou jsem si šálek, takovou šablonu, šálku a počálku vyhodil do vzduchu a ten padl na ten papír. A tak jsem ho udělal prostě tak, jak dopadl, jo. Takže pak jsem si vlastně začal mnohem víc hrát a začalo v tom být mnohem víc svobody. A protože Lao Tzu v sobě skrývá obrovskou svobodu, tak jsem si říkal, že to asi bude to správný.